Nga qendra e konferencave në sheshin e templit në Salt Lake City, ky është sesioni i përgjithshëm i grave i konferencës së përgjithshme gjysmëvjetore të 1870 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Folosit e paraqitur do të jenë nga presidenca e parë dhe organizatat e përgjithshme të grave të Kishës. Muzika për këtë sesion do të mundësohet nga një kor i motrave të shoqërisë së ndihmës nga Kunjet në Park City, zona e Utës. Gra të reja dhe vajzat të moshave 8 vjeçe sipër janë mbledhur së bashku në mbar botën për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëheqësit e Kishës. Motra Jimbo Bingham, presidente e përgjithshme e shoqërisë së ndihmës, do ta drejtojë këtë sesion.
We love you sisters. Ne ju duam shumë motra. Ju uroj mirëseardhjen secilës për ju me ngrohtësi në sesionin e përgjithshëm të grave të konferencës së përgjithshme gjysmëvjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Emi mirënjohës që jemi mbledhur në qendrën e konferencave këtu në Salt Lake City të Utës dhe e dim se ka grumbullime të ngjashme motrash në vende mbledhjesh në të gjithë botën. Po ashtu u uroj mirëseardhjen e i falenderojmë për pranimin miqt nga besimet të tjera që mund na jenë bashkuar dhe shpresojmë që do të kënaqeni gjatë kësaj kohe së bashku. Mu kanë kërkuar që ta drejtoj unë këtë sesion, quhem Jim Bingham dhe aktualisht shërbej si presidente e përgjithshme shoqatës së ndihmës. Presidenti Thomas Monson po e shek të mbledhje në shtëpinë e tij. Ne e duam dhe e mbështetim atë. Jemi mirënjohës që kemi antarë të tjerë të presidencës së parme ne sonte, së bashku me këshilluesit tanë nga sektori i priftërisë dhe i familjes. Në kryesi janë gjithashtu ato që shërbejnë në presidencat e përgjithshme të fillores, të rejave dhe të shoqatës së ndihmës, së bashku me antarët e tyre përkatëse të këshillit të përgjithshëm. Uroj mirëseardhjen atyre që sapo kanë marrë thirrje të reja dhe i falenderojmë ata që po i shikojnë punimet nga vendodhje të tjera. Muzika për këtë sesion do të jetë nga një kor motrash të shoqatës së ndihmës nga Kunjët e zonës së Park City të Utës, në ndërtimin e Jane Feldstedtit me Bonnie Goodlifein në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar Sionin bukuri let ngrihet. Lutja e hapjes do të bëhet më pas nga motra Megumi Yamaguchi, e cila shërben në këshillin e përgjithshëm të të rejave, pas të cilës kori do të këndoj Sing Praise to Him, këndoj lavdi atij.
Our dear gracious Father in heaven.
Atë hyni dashur e hyrshëm në qiell. Jemi falënderues për këtë mundësi që të mblidhemi së bashku për ta dëgjuar fjalën tënde nëpërmjet profetëve të tu të gjallë dhe udhëheqësve të tjerë të kishës. Jemi mirënjohës edhe për shlyerjen e Jezu Krishtit që na jep shpresë dhe forcë në jetën tonë. Dhe të kërkojmë bekime të veçanta mbi ata që do të flasin. Dhe gjithashtu të kërkojmë që shpirti yt të jetë me ne, që të mund të dëgjojmë, ndjejmë dhe shohim gjërat që na nevojiten, teksa e hapim zemra dhe e përulim veten. I themi këto gjëra përulësisht në emrin e Birit tënd Jezu Krishtit. Amen.
We will now be pleased to hear from Sister Sharon L. Eubank,
të dëgjojmë motrën Sharon L. Eubank, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të shoqatës së ndihmës. Ai do të ndiqet nga motra Neil F. Marriott, këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të rejave.
You might not know this. Ju mund të mos e dini këtë, por unë dhe presidenti Monson jemi binjak. On the very day that ditën që unë linda në Kalifornin veriore, 36 vjeçare, Thomas Monson, unë mbështesi apostulli më i ri. Më pëlqen shumë lindja ime e veçantë dhe vetjake me profetin e Perëndis, presidentin Monson. Profetët po flasin rreth grave. Ju do të dëgjoni disa prej fjalëve të tyre në këtë mbledhje. Për temën time, unë po kthehem prapa në kohë, gati 40 vjet, e një profeci e jashtëzakonshme e shkruar nga presidenti Spencer W. Kimball. Shtatori i vitit 1979 ishte vetëm hera e dytë që gratë e kishës mbarë botërore ishin mbledhur në mbledhjen e tyre të përgjithshme. Presidenti Kimball e kishte përgatitur bisedën e tij, por kur erdhi dita e konferencës, ai ishte në spital. Kështu që në vend të kësaj, ai kërkoi bashkëshortet së vet, Camilla Irene Kimball, që t'i lexonte shënimet e tij në emër të tij. Motra Kimball i lexoi fjalët e profetit, të cilat theksonin ndikimin e grave SDM të gratë e mira të botës përpara ardhjes së dytë të shpëtimtarit. Nga fundi, gravet e kishës i u dha një përgjegjësi elektrizuese për të cilën kemi folur që prej asaj kohe. Lejomuni të citoj pak nga ajo që tha presidenti Kimball. Së fundi, motrat e mia të dashura, më lejoni të sugjeroj diçka që nuk është më parë ose të paktën jo saktësisht në këtë mënyrë. Shumica e rritjes së madhe që po i vjen kishës në ditët e fundit do të vijë nga që shumë prej grave të mira të botës do të tërhiqen në kishë në numër të madh. Kjo do të ndodhë në masën që gratë e kishës pasqyrojnë drejtësi e aftësi shpresën në jetën e tyre dhe në masën që gratë e kishës shihen si të dallueshme e të ndryshme në mënyra të lumtura nga gratë e botës. Mes heroinave të vërteta në botë, të cilat do të vinë në kishë, ka gra që janë më të interesuara për të qenë të drejta se sa egoiste. Këto heroina të vërteta kanë përulësi të vërtet, e cila i jep vlerë më të madhe integritetit se sa asaj që duket. Do të jenë shembujt femëror të kishës që do të jenë një forcë domethënëse si në rritje numerike edhe atë shpirtërore të kishës në ditët e fundit. Çthënie profetike është ajo. Sa për ta përmbledhur, do të jenë marrëdhëniet e mira të grave që do të nxitin shumë prej rritjes së madhe që do të vi kishës në vitet e ardhshme. Miqësitë që gratë e shoqatës së ndihmës, të reja dhe vajzat e fillores ndërtojnë me gratë e çiltra, besnike, të perëndishme, të besimeve dhe bindjeve të tjera, do të jenë një forcë domethënëse në mënyrën se si rritet kisha në ditët e fundit. Presidenti Kimball i quaj këto gra me formim kulturor tjetër heroina, të cila do të jenë më të interesuara për të qenë të drejta se sa egoiste, të cila do na tregojnë se integriteti ka më shumë vlerë se ajo që duket. I kam takuar shumë prej këtyre grave të mira teksa bëj punën time anëmban botës. Misit e tyre janë të çmuara për mua. Edhe ju e njihni ato midis mikeshave dhe fqinjave tuaja. Ato mund të jenë ose jo antare të kishës pikërisht tani, por ne lidhemi nëpërmjet misis, që është shumë e rëndësishme. Si e bëjmë pjesën tonë? Çfarë duhet të bëjmë? Presidenti Kimball përmend 5 gjëra. E para është që të jemi të drejta. Të jemi të drejta nuk do të thotë që jemi të përkryera ose të mos bëjmë kur gabime. Do të thotë të zhvillojmë një lidhje të fortë me Perëndin, të pendohemi për mëkatet e gabimet tona dhe të ndihmojmë të tjerët bujarisht. Gratë që janë penduar e ndryshojnë rrjetin e historisë. Kam një mikeshe e cila psoi një aksident me makinë kur ishte e re dhe krijoi varësi ndaj ilaçeve për dhëmbjen. Më vonë prindrit e saj u shkurorëzuan. Ajo ngeli shtazan nga një marrëdhënie e shkurtër dhe varësitë e saj vazhduan. Por një natë ajo i hodhi syt nga pështjellimi dhe rrëmuaja jetës së saj dhe mendoi, "Boll," dhe i bëri thirrje shpëtimtarit Jezu Krisht që ta ndihmonte. Ajo tha se mësoi që Jezu Krishti ishte më i fortë se sa edhe rrethanat e saj. Ajo mund të mbështetej në forcën e tij ndërsa ecte në rrugën e pendimit. Nëpërmjet kthimit të Zotit dhe udhët e tij, ajo e ndryshoi rrjedhën e historisë së saj. Ajo është e tretë dhe ka një zemër të madhe për të tjerët, të cilët kanë bërë gabime dhe duan të ndryshojnë. Ashtu si të gjithë ne, jeta e saj nuk është e përsosur, por ajo di si të pendohet dhe të vazhdojë të përpiqet. E dyta është që të jemi të afta për të shprehur. Të jemi të afta për të shprehur do të thotë të shprehim qartë se si ndihemi rreth diçkaje dhe pse ndihemi kështu. Në fillim të këtij viti pati një publikim të lajmërimet në Facebookun tim që e përçmonte krishterimin. E lexova dhe u mërzita pak, por e lash të kaloj. Gjithsesi, një e njohura ime që nuk është antare besimit ton u përgjigj me një koment të sajin. Ajo shkroi: "Kjo është plotësisht e kundërta e asaj që mbrojti Jezusi. Ai ishte radikal në kohën e tij, nga që e trajtoi botën njësoj. Ai fori prostitutave, hëngri me mbledhësit e taksave, u jepte shoqëri grave dhe fëmijëve të pafuqishëm rregullisht dhe na dha historinë e samaritanit të mirë. Nga kjo rrjedh që të krishterët e vërtetë do të përpiqeshin fort për të qenë njerëz më të dashur në botë." Kur e lexova thash me vete, përse nuk e shkrova unë atë? Secila prej nesh ka nevojë të përmirësojë të shprehurin e arsyeve për besimin e saj. Çfarë ndjeni për Jezu Krishtin? Përse qëndroni në kishë? Përse e besoni që libri i Mormonit është shkrim i shenjtë? Ku e gjeni ju paqen tuaj? Përse është e rëndësishme që profeti ka diçka për të në vitin 2017? Nga e dini ju që ai është një profet i vërtet? Përdorni zërin tuaj dhe fuqinë tuaj për ta shprehur atë që ndjeni dhe dini. Në mediat shoqërore, në bisedat e qeta me miqtë tuaj, në bashkëbisedimet me niprit e mbesat tuaja. Tregoju në atyre arsyen pse besoni, nga e dini, si ndiheni, nëse dyshua ndonjëherë, si e kaluat. Çfarë do të thënie ka Jezu Krishti për ju? Ashtu si tha apostulli Pjetër, mos keni asnjë druajtje, madje shëntoroni Zotin Perëndin në zemrat tuaja dhe jeni gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju. E treta është që të jemi të ndryshme. Më lejoni të tregoj një histori që ndodhi në korrikun e shkuar në plazhin e Panama City në Florida. Pas ditë vonë, Roberta Orsei i pa dy djemtë e saj të vegjël duke bërtitur për ndihmë 90 metra larg në oqean. Ata ishin kapur nga njëri me fort dhe po çoheshin drejt detit. Një çift atje pranë u përpoqi të shpëtonte djemt, por edhe ata u morën nga rryma. Pjesëtarët të familjes Orsei u shitën për të shpëtuar natuesit që po përpoliteshin dhe shpejt 9 njerëz u morën nga rrymat e bregut. Nuk ishte lojtar, nuk ishte roja bregdetare. Policia kishte dërguar një bark shpëtimi, por njerëzit në oqean kishin qenë në vështirësi për 20 minuta dhe ishin të sfilitur e duke u fundosur. Me shikuesve në plazh ishte Jessica May Simpson. Ajo dhe bashorti i saj patën idenë që të formonin një zinxhir me njerëz. Ata u bën thirrje njerëzve në plazh që të ndihmonin. Duzina njerëz që i bashkuan krah dhe marshuan për në oqean. Jessica i tha gazetës të shikojë njerëz nga raca e gjinit të ndryshme që hynë në veprim për të ndihmuar njerëz të rrësisht të panjohur, ishte absolutisht mahnitëse që ta shikoje. Një zinxhir prej 80 vetash u zgjat drejt notuesve. Shikoni këtë fotografi të atë çastit të pabesueshëm. Të gjithë që ishin në plazh mundën të mendoni vetëm zgjidhjet e zakonshme dhe u pin fare, por një çift sa hapën mbyll syt mendoi një zgjidhje të ndryshme. Risia dhe krimtaria janë dhurata shpirtërore. Kur ne i mbajmë beslidhjet tona, kjo mund të na bëjë të ndryshme nga të tjerët në kulturën dhe shoqërinë tonë, por ajo na jep të drejtën të marrim frymëzim, kështu që ne të mund të mendojmë për zgjidhje të ndryshme, çështje të ndryshme, zbatime të ndryshme. Ne nuk do të përshtatemi gjithnjë me botën, por të qeni të ndryshëm në mënyra pozitive mund të jetë një lojtar shpëtimi për të tjerët që po hasin vështirësi. E katërta është që jemi të dallueshme. E dallueshme do të thotë të identifikohesh me diçka që të dallon qartë. Le të kthehemi te historia e Jessica May Simpsonit në plazh. Sapo ai zinxhir njerëzor po zgjatë drejt notuesve, ajo e kuptoi se mund të ndihmonte. Jessica May tha, mund ta mbaj frymën time dhe ti bie për qark një pishinë olimpike me lehtësi. E dija se si mund të dilja nga një rrymë bregu. E dija se mund ta çoja çdo notuese zinxhir njerëzor. Ajo dhe bashorti i saj rrëmbyer nga një deras pluskuese dhe notuan për gjatë zinxhirit derisa i arritën notuesit. Dhe më pas i çuan një nga një deri te zinxhiri, që i nxori të sigurt në breg. Jessica kishte një aftësi të dallueshme. Ajo dinte se si të notonte kundër një rrymë bregu. Ungjilli rivendosur identifikohet si i përcaktuar qartë, por ne duhet të jemi të dallueshme në mënyrën se si e ndjekim atë. Ashtu si Jessica, ne kemi nevojë ta ushtrojmë të jetuar në ungjilli përpara rasteve të ngushtëm, kështu që të patrembura, të jemi të mjaftë të forta për të ndihmuar kur të tjerët po përpihen nga rryma. Dhe së fundi e pesa është të bëjmë hapat më lart nga i pari deri tek i katërti në mënyra të lumtura. Të jemi të lumtura nuk do të thotë të keni një buzëqeshje të rreme në fytyrën tuaj pavarësisht nga ajo që po ndodh, por do të thotë të zbatoni ligjet e Perëndisë dhe të ngrini e lartësoni të tjerët. Kur ne lartësojmë, kur ne ngrem barnet e tjerëve, kjo e bekon jetën tonë në mënyra që sprovat tona nuk mund t'i largojnë ato. Kam një citim nga presidenti Hinckley të vendosur atje ku e shoh çdo ditë. Ai tha: "Ju nuk mund të ndërtoni mbi pesimizmin dhe cinizmin. Ju shikoni me optimizëm, punoni me besim dhe gjëra ndodhin." Si shembulli i asaj frymë të lumtur optimiste, Unë njoh një vajzë 13-vjeçare që quhet Elsa, familja e së cilës po shpëngulet në Baton Rouge në Louisiana, 2900 kilometra larg prej miqve të saj. Nuk është shumë e lehtë për një 13-vjeçare të shpëngulet në një vend të ri. Kuptohej që Elsa ishte e pasigurt të shpëngulet, kështu që i ati i dha një bekim. Pikërisht në çastin e bekimit, telefoni nënës së saj të ringulliu nga një mesazh. Të reja që jetonin në lagjin në Louisiana kishin dërguar këtë fotografi me diçiturën: të lutemi shpërngulu në lagjen tonë. Këto të reja ishin optimiste se do t'a pëlqenin Elsën, edhe pa e takuar atë. Entuziasmi i tyre e krijoi optimizëm tek Elsa rreth shpërngulljes së arshme dhe ju përgjigj lutjes së saj mbi faktin a do të shkonte gjithçka mirë. Ka një energji që buron nga lumturia dhe optimizmi, që jo thjesht na bekon ne, por e lartëson çdo njeri përreth nesh. Çdo gjë e vogël që ju bëni për të ndezur lumturinë e vërtetë tek të tjerët tregon se ju tashmë po e mbani pishtarin që ndezi presidenti Kimball. Ishte 15 vjeç në kohën kur u dha biseda e presidentit Kimball. Ne që jemi më shumë se 40 vjeç e kemi mbajtur këtë përgjegjësi nga presidenti Kimball që prej asaj dite. Tani e hedh ushtrimin te 8 vjeçaret, 15 vjeçarët dhe 20 vjeçaret dhe 35 vjeçaret dhe po ju a kaloj juve këtë pishtar. Ju jeni udhëheqëset e ardhshme në këtë kishë dhe do të jetë në dorën tuaj që ta çoni këtë dritë përpara dhe të jeni përmbushja e kësaj profecie. Ne që jemi më shumë se 40 vjeç, i bashkojmë krahët tona nëpërmjet tuajve dhe e ndjejmë fuqinë dhe energjinë tuaj. Kemi nevojë për ju. Vorjani veshin këtë shkrimi të shenjtë që gjendet te doktrina e Beslidhjes, seksioni 49, vargjet 26-28. Ai mund të jetë shkruar në rrethana të ndryshme, por sonte nëpërmjet shpirtit të shenjtë, unë shpresoj se ju do ta merrni atë si një thirrje vetjake në këtë punë të shenjtë. Vini re, unë ju them, shkoni siç ju kam urdhëruar. Pendohuni për gjithë mëkatet tuaja. Kërkoni e do të merrni. Trokisni e do t'ju çelët. Vini re, unë do të shkoj për para jush, dhe do të jem praparoja juaj, dhe unë do të jem në mes jush, e ju nuk do të ngatërroheni. Vini re, unë jam Jezu Krishti, dhe unë vi shpejt. Unë i bëj thirrje se cilës për jush, që ta vendosni vete në një vend ku mund të ndjeni dashurin bujare që ka Perëndia për ju. Ju nuk mund të vendosni veten tuaj për te shtrirje sa saj dashurie. Kur e ndjeni dashurin e ti, kur e doni atë, ju do të pendoheni e do të zbatoni urdhrimet e ti. Kur i zbatoni urdhrimet e ti, a i mund të na përdorë në punën e ti. Puna dhe lavdia e ti është ekzaltimi dhe jeta e përjetshme e grave dhe e burave. Profetët po na thërrasin, motrat e mia. A do të jeni të drejta? A do të shprehni qartë besimin tuaj? A mund të adurohuni që të jeni të dallueshme dhe të ndryshme? A do të tërheq lumturia juaj pavarësisht nga sprovat tuaja, të tjerët që janë të mirë e fisnik dhe që kanë nevojë për misin tuaj? A do të andisni dritën tuaj? Dëshmoj se Zoti Jezu Krisht do të shkojë përpara nesh dhe do të jetë mes nesh. E mbyll me fjalët e profetit ton shumë të dashur Thomas Monsonit. Motrat e mia të dashura, kjo është dita juaj. Kjo është koha juaj. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Sister Eubank, you light a torch. Motra Eubank, vërtet që ndjeze një qiri ndriçimi dhe besimit e neve. Ne kemi nevojë. Ju jam mirënjohëse që sollët besimin tuaj këtë mbrëmje bashkë. Sot dua të flas për diçka që ne duhet të bëjmë. Ne kemi nevojë ta thellojmë vazhdimisht njohurinë tonë për Atin Qellor dhe bindjen tonë ndaj Tij. Marrëdhënia jonë me Të është e përjetshme. Ne jemi fëmijët e Tij të dashur dhe kjo nuk do të ndryshojë. Si do ta pranojmë ne me gjithë zemër ftesën e Tij për t'ju afruar pranë Atij? Dhe si rjedhim të gëzojmë bekimet që ai dëshiron fort të na jap në këtë jetë dhe në botën e ardhshme? Zoti i tha Izraelit të lashtë dhe ai na thot neve: po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Prandaj, të kam tërhequr me dashamirësi. Ati na thot: ti do të banosh në mua dhe unë në ty. Prandaj, ec me mua. A i mirë besojmë ne Atij mjaftueshëm sa të banojmë në Të dhe të ecim me Të? Ne jemi këtu në tokë që të mësojmë të rritemi. Dhe mësimi e rritja më e rëndësishme do të rrjedhin nga lidhja jonë e beslidhjes me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin. Nga marrëdhënia jonë besnike me Ta, rrjedh njohuri e përëndishme, dashuri, fuqi dhe aftësi për të shërbyer. Ne kemi për detyrë të mësojmë gjithçka që Perëndia ka zbuluar për veten e Tij. Ne duhet të kuptojmë se Perëndia Ati e udhëzoi Birin e Tij Jezu Krishtin që ta krijonte tokën për rritjen tonë. Se Ati Qiellor e dha Birin e Tij që t'i shlyente kërkesat e drejtësisë për shpëtimin tonë. Dhe se fuqia e priftërisë e Atit dhe kisha e vërtet e birit me ordinancat e domosdoshme u rivendosën për bekimet tona. A mund të ndjeni thellësinë e dashurisë që i përshkoi përgatitjet e tyre për gëzimin dhe rritjen tonë? Ne duhet të dimë se plani i Atit Qiellor për shpëtimin është që ne të bindemi ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit e të fitojmë jetë të përjetshme dhe kështu të bëhemi siç është Perëndia. Kjo është lumturia e vërtet dhe përhershme që na ofron Ati Qiellor dhe nuk ka asnjë lumturi tjetër të vërtet e të përhershme. Sfida tona mund na nxjerrë nga ky shteg i lumturisë. Ne mund ta humbasim lidhjen tonë mirëbesuese me Perëndinë nëse sprovat na bëjnë që të shpërqendrohemi në vend që të gjonjëzohemi në lutje. Ky dy vargësh i thjesht na kërkon që të bëjmë një farë shoshitjeje të përparësive tona. Disa gjëra kanë rëndësi. Disa gjëra nuk kanë. Disa gjëra janë të përhershme, por shumica e gjërave nuk janë. Një çështje më e vlerë të përhershme për Atin është që ne të mësojmë për të. Çfarë është me vlerë për ju? Çfarë është e përhershme për ju? Një çështje më e vlerë të përhershme për Atin është që ne të mësojmë për të, ta përulim veten dhe të rritemi duke u bindur Atij nëpërmjet përvojave tokësore. Ai dëshiron për nesh që ta shndrojmë egoizmin ton në shërbim dhe frikën ton në besim. Këto çështje të përhershme mund të na sprovojnë deri në palc. Është tani, me kufizime tona të vdekshmërisë që Ati na kërkon të duam, kur dashuria është gjëja më e vështirë. Të shërbejmë, kur shërbimi është jo i volitshëm. Të falim, kur falja duket përtej aftësive tona shpirtërore. Si? Si do ta përmbushim këtë? Ne zgjatemi me zallë për të marrë ndihmën e Atit Qiellor, në emrin e Birit të Tij, dhe i bëjmë gjërat sipas mënyrës së Tij, në vend që të veprojmë krenarisht sipas mendjes sonë. Unë dallova krenarinë time kur presidenti Ezra Taft Benson foli lidhur me pastrimin e brendësisë së enës. E përfiturova veten si një brok. Si do ta nxjerrja mbetjen e krenarisë nga broka ime? Sforcimi i vetes në mënyrë të pavarur për të pasur prurësi dhe përpjekja e pavarur për ta bërë veten që ti duam të tjerët është e shtirë, boshe dhe thjesht nuk funksionon. Mëkatet tona dhe krenaria jon krijojnë një të çar apo hendek mes nesh dhe burimit të gjithë dashurisë, Atit ton Qiellor. Vetëm shlyerja e shpëtimtarit mund na pastroj nga mëkatet tona dhe ta mbyll atë hendek. Ne duam të rrethohemi nga krahët e dashurisë dhe udhërfimit të Atit ton Qiellor dhe në këtë mënyrë e vendosim vullnetin e Tij të parin dhe me zemër të thyer përgjërojmë që Krishti do të derdh rrëke uji pastrues në brokën tonë. Në fillim ai uji mund të rrjedh pik-pik. Por ndërsa përpiqemi, kërkojmë dhe bindemi, ai do të rrjedh me bollok. Ky uji gjallë do të filloj të na ngop dhe të mbushur plot e për plot me dashurin e Tij, ne mund të anojmë brokën e shpirtit ton e të ujapim nga përmbajtja e saj të tjerve, të cilët kanë etje për shërim, shpresë dhe përkatësi. Kur brëndësia e nëson bëhet e pastër, marrëdhënie tona toksore fillojnë të shërohen. Sakrifikimi i dëshirave tona vetjake kërkohet në mënyrë që të bëjmë vend për planet e përjetshme të Perëndisë. Shpëtimtari, i cili flet në emër të Atit, na përgjërohet. Mu afroni pranë, dhe unë do të afrohem pranë jush. Afrimi pranë Perëndisë mund të nënkuptojë mësimin e të vërtetës së Tij nëpërmjet shkrimeve të shenjta, ndjekjes së këshillës profetike dhe përpjekjes për të kryer më plotësisht vullnetin e Tij. A e kuptojmë ne që Krishti ka fuqinë të na sjellë në një shoqërim të dashur me Atin dhe me njëri tjetrin? Ai nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë mund të na japë idenë e nevojshme për marrëdhëniet. Një mësues i shkollës të së dielës më tregoi rreth një përvoje të fuqishme me klasën e tij të djemve 11 vjeçar. Njëri prej tyre, po e quaj Jimmy, ishte djali i tërhequr që nuk merrte pjesë në klasë. Një të diel, mësuesi u frymëzua ta linte më njan mësimin e tij të përgatitur dhe të tregonte pse e donte Jimmy-n. Ai foli rreth menjojës së tij për këtë të ri dhe rreth besimit të tij tek ai. Më pas, mësuesi u kërkoi antarëve të klasës t'i thoshin Jimmy-t diçka që ata e çmonin tek ai. Ndërsa antarët e klasës një nga një i treguan Jimmy-t se pse ai që i veçantë për ta, djaloshi uli kokën dhe lot filluan të rritin në përfaqe. Ky mësues dhe kjo klasë ngritën një urë për të zemra e vetmuar e Jimmy-t. Dashuria e thjeshtë e shprehur me ndeshmëri, u jep shpresë dhe vlerë të tjerëve. Unë e quaj këtë riparimi i të çarës, ose hendekut. Mbase jeta jonë në një botë të dashur paradoksore është ndoshta në themel të dëshirës sonë për dashuri të vërtet, të përhershme këtu në tokë. Ne jemi krijuar në mënyrë hyjnore që të japim dashuri e të marrim dashuri, dhe dashuria më e thellë vjen kur ne jemi një me Perëndin. Libri i Mormonit na fton që të pajtohemi me Perëndin nëpërmjet shlyerjes së Krishtit. Isaia foli për atë që jetojnë me besnikëri ligjin e agjërimit, dhe në këtë mënyrë bëhen për pasardhësit e tyre një riparues i të çarave. Këta janë ata të cilët do të rindërtojnë rënojat e lashta, premton Isaia. Në mënyrë të ngjashme, shpëtimtari riparoi të çarën apo distancën ndërmjet nesh dhe Atit qellor. Ai nëpërmjet sakrificës së tij të madhërisht shlyese hap udhën për ne, që të marrim nga fuqia e dashurisë së Perëndisë dhe pastaj ne aftësohemi për të riparuar rënojat e lashta në jetën tonë vetjake. Shërimi i ftohtësisë emocionale ndërmjet njëri tjetrit do të kërkojë pranimin nga ne të dashurisë së Atit, të gëshërtuar me një sakrifim të prirjeve tona të natyrshme, të egoizmit dhe frikës. Në një mbrëmje të paharrueshme, unë dhe një afërme u ngritëm për një çështje politike. Nga një distancë që pjesëtarët e familjes e dëgjuan, ajo në mënyrë të shpejtë e tërësore u kap pas komenteve të mia dhe i kritikoi duke vërtetuar se kisha gabim. Unë ndjeva si e pamend dhe e painformuar, dhe ndofta ashtu isha. Atë natë, kur u gjojnëzova për të lutur, nxitova t'i shpjegoja Atit qellor se sa e vështirë ishte kjo e afërme. Fola e fola. Mbasa e ndala një qas të ankuarin tim dhe fryma e shenjtë pati mundësi të më tërhiqte vëmendjen. Pasi më pas, për habin time, e dëgjova veten të thosha: ti ndoshta dëshiron prej meje që ta dua atë. Ta dua atë? Vazhdova të lutesha duke thënë pak a shumë: si mund ta dua atë? As nuk mendoj që e pëlqej atë. Zemra më është ashpërsuar dhe ndjenjat më janë lënduar. Nuk mund ta dua atë. Pastaj sigurisht, mendim nga shpirti pata një mendim të ri, ndërsa thash: por ti e do atë, Ati qellor. A do të më japësh një pjesë të dashurisë tënde për të, në mënyrë që edhe unë ta dua atë? Ndjenjat e mia të ashpra u zbutën dhe fillova të kuptoj vlerën dhe mirësinë e vërtetë të këtij personi, ndërsa zemra ime ndryshoi. Isaia, unë ku fillova të shikoj vlerën e saj të vërtetë që Ati qellor shihte ajo. Isaia shkruan: Zoti do të lidh plagën e popullit të ti dhe do të shëroj plagën e shkaktuar nga goditjet e ti. Me kalimin e kohës, endeku mes në të dyjave u mbyll plotësisht. Por, edhe nëse ajo nuk do ta kishte pranuar zemrën time të ndryshuar, unë mësova se ati qëllor do të na ndihmoj të duam, edhe ata që ne mund të mendojmë se nuk mund të duam, nëse përgjërojmë për ndihmën e ti. Shlyerja e shpëtimtarit është një udhkalim për rjedhjen e vazhdueshme të dashurisë hynore nga aty në qiell. Ne duhet të zgjedhim që të banojmë në këtë dashuri, me qëllim që të kemi dashuri hynore për të gjithë. Kur ja japim zemrën tonë atit dhe birit, ne ndryshojmë botën tonë, edhe nëse rrethanat përqafnesh nuk ndryshojnë. Ne i afrohemi më pranë atit qellor dhe ndjejmë pranimin e dhëmshur prej tij të përpjekjeve tona për të qenë dishepuj të vërtetë të Krishtit. Aftësia jonë për të dalluar mi besimi dhe besimi ynë rriten. Mormoni na thot që të lutemi me të gjithë fuqinë e zemrës për këtë dashuri dhe ajo do të na jepet nga burimi i saj, ati qëllor. Vetëm atëherë ne mund të bëhemi riparues të të çarave në marrëdhëniet toksore. Dashuria e pafund me atin ton zgjatet drejt nesh për të na kthyer përsëri në lavdin dhe gëzimin e tij. Ai dha birin e tij të vetëm lindër, Jezu Krishtin, për të riparuar të çarën që hapet gjëre gjatë mes nesh dhe tij. Ribashkimi me atin në qiell është thelbi i dashurisë së përhershme dhe i qëllimit të përjetshëm. Ne duhet ta krijojmë lidhjen me të tani, që të mësojmë atë që ka me të vërtetë rëndësi, që të duam ashtu si do ai, dhe të rritemi që të jemi si ai. Dëshmoj se marrëdhënia jonë besnike me atin qëllor dhe shpëtimtarin ka interes të përjetshëm për ta dhe për ne. Në emrin e Jezu Krishtit, amen. Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjoj motrën Joy De Jones, presidente e përgjithshme e Fillores. Pas fjalës së saj, salla do të bashkohet me korin për të kënduar të vërtet ndaj besimit.
Sisters, I love you.
While visiting the country of Prandaj ju duam, ndërsa po vizitoja vendin e Sierra Leone-s në Afrikën Perëndimore, mora pjesë në një mbledhje që drejtohej nga një udhëheqëse Fillores në Kunj. Mariama u dhe ishte me kaq dashuri, hir dhe vetbesim, sa që lehtësisht mund supozoje se kishte qenë antar e kishës për një kohë të gjatë. Megjithatë, Mariama ishte një përsakthyer në besim. Motra e saj më e vogël u bashkua me kishën dhe ftoi Mariamën që të merrte pjesë me të në një nga orët mësimore të kishës. Mariama si bëri përshtypje të thellë mesazhi. Mësimi ishte për ligjin e delirësisë. Ajo ju kërkoj misionarve që të jepnin më shumë mësim dhe shpejt morë një dëshmi për profetin Joseph Smith. Ajo u pagëzua në 2014 dhe bia u pagëzua muajin e kaluar. Përfytyroni, dy mësimet bazë që çua në kthimin në besim të Mariamës ishin ligji i delirësisë dhe profeti Joseph Smith. Dy pika që bota shpesh i sheh si të pavend, të dala mode ose të papërshtatshme. Por Mariama dëshmoi se ishte si një flutur nate që tërhiqej nga drita. Ajo tha, kur e gjeta ungjillin, gjeta vetveten. Ajo e zbuloi vlerën e saj nëpërmjet parimeve hyjnore. Vlera e saj si bie Perëndis ju zbulua saj nëpërmjet frymës së shenjtë. Tani le të njihemi me motrat Singh nga India. Renuja në cep djathas e para ndër 5 motrat që u bashkua me kishën, tregoi këto mendime. Për para se të filloja të kërkoja për kishën, në të vërtet nuk e kuptoja se isha shumë e veçantë. Isha thjesht një nga shumë njerëz dhe shoqëria e kultura ime nuk më mësuan siç duhej se kisha vlerë si individ. Kur e mësova ungjillin dhe mësova se isha një bijë atit ton qellor, kjo më ndryshoi. Papritmas unë ndjeva shumë e veçantë. Në fakt më kishte krijuar Perëndia dhe kishte krijuar shpirtin tim dhe jetën time me vlerë dhe qëllim. Përpara se ta kisha ungjillin në jetën time, përpiqesha gjithmonë që t'u provoja të tjerëve se isha një njeri i veçantë. Por kur mësova të vërtetën se jam një bi e Perëndisë, nuk më duhet të vërtetoj askujt asgjë. Unë e dija se isha e veçantë. Kur mos mendoni se jeni një hiç. Presidenti Thomas Simonson e tha në mënyrë të përsosur kur citoi këto fjalë: vlera e një shpirti është aftësia e tij për të bërë si Perëndia. Kohët e fundit u bekova me mundësinë që takoja një të re e cila e kupton po këtë të vërtetë. Ajo quhet Tayana. E takova atë te spitali i pediatrisë në Salt Lake City. Tayana ishte në klasë të 11 në shkollë të mesme kur u diagnostikua me kancer. Ajo luftoi një betejë të guximshme për 18 muaj përpara se të ndërronte jetë para disa javësh. Tayana ishte e mbushur plot me dritë dhe dashuri. Ajo njihej për buzëqeshjen e saj ngjitëse dhe shenjën e saj dalluese me dy gishtat e mdhenj lartë. Kur të tjerët e pyetnin, "Përse ti, Tayana?" Përgjigja e saj ishte, "Përse jo unë?" Tayana u përpiq të bëjë si shpëtimtari, të cilin ajo e donte aq shumë. Gjatë vizitave tona, mësove se Tayana e kuptoi vlerën e saj hyjnore. Dijenia se ajo ishte një bie Perëndisë i dha asaj paqe dhe kuraj që ta përballonte sprovën e saj të mundimshme në mënyrë pozitive sikur se bëri. Mariama, Renuja dhe Tayana na mësojnë se shpirti do t'i pohojë secilit prej nesh individualisht vlerën tonë hyjnore. Dijenia se vërtet jeni bije Perëndisë do të ketë ndikim në çdo aspekt të jetës suaj dhe do t'ju drejtoj në shërbimin që jepni çdo ditë. Presidenti Spencer W. Kimball e shpjegoi me këto fjalë të lavdishme: Perëndia është ati juaj, ai ju do, ai dhe nëna juaj në qiell ju vlerësojnë pa mas. Ju jeni të veçantë, të pashoqë, të krijuar nga inteligjenca e përjetshme e cila ju jep të drejtën të pretendoni jetën e përjetshme. Mos pas asnjë pyetje në mendjen tuaj lidhur me vlerën tuaj si individ. E gjithë synimi i planit të Ungjillit është të jap një mundësi secilit prej jush që të arrijë potencialin e plot, i cili është përparimi i përjetshëm dhe mundësia e perëndishmërisë. Më lejoni të theksoj nevojën për të bërë dallim midis dy fjalëve të rëndësishme: vlerë shpirtërore dhe denjësi. Ato nuk janë njësoj. Vlerë shpirtërore do të thotë ta vlerësosh veten sipas mënyrës që na vlerëson Ati Qellor, jo siç na vlerëson bota. Vlera jonë u përcaktua përpara se të vinim në këtë tokë. Dashuria e Perëndisë është e pafundme dhe ajo do të zgjatë përgjithmonë. Nga ana tjetër, denjësia arrihet nëpërmjet bindjes. Nëse ne mëkatojmë, ne jemi më pak të denjë, por nuk jemi kurrë pa vlerë. Ne vazhdojmë të pendohemi dhe të përpiqemi që të jemi si Jezusi me vlerën tonë të pacënuar. Sikur se dha mësim presidenti Brigham Young, edhe shpirti më i vogël, më i ulët tani mbi tokë, vlen sa botë të tëra. Pavarësisht gjithçkaje, ne kemi gjithnjë vlerë në sy të Atit ton qellor. Me gjithë këtë të vërtet mrekullueshme, sa prej nesh kanë mundime her pas here, me mendime ose ndjenja negative për veten. Unë kam. Është një kurth ku bie lehtësisht. Satani është ati të gjitha gënjeshtrave, veçanërisht kur vjen puna te keq interpretimet rreth natyrës dhe qëllimit ton hyjnor. Të menduarit se vlejmë pak nuk sjell ndonjë dobi për ne. Përkundrazi, na pengon. Siç na është mësuar shpesh, askush nuk mund t'ju bëjë të ndiheni të ulët pa pëlqimin tuaj. Ne mund të ndalojmë së krahasuari më të këqija tona me më të mirat e dikujt tjetër. Krahasimi është vjedhësi i gëzimit. Në dallim, Zoti na siguron se kur kemi mendime të virtytshme, ai do të na bekojë me vetbesim, madje me vetbesimin për të ditur se kush jemi me të vërtetë. Nuk ka pasur kur komo vendimtare për t'ua vënë veshën fjalëve të ti. Dhe virtyti duhet i stolis mendimet e tua pa pushim. A i tha, atëherë do të forcohet vetbesimit në pranit Perëndis. Dhe fryma e shenjë do të jetë shoqërues i yt i vazhdueshëm. Zoti zbuloj profetit Joseph Smith këtë të vërtet më teshme. Ai që merr nga Perëndia duhet të jetë i përgjegjshëm për të ndaj Perëndisë dhe duhet të gëzohet që ai konsiderohet nga Perëndia si i denjë për të marrë. Kur e ndjejmë shpirtin, si shpjegon ky varg, ne dallojmë se ajo që ndjejmë vjen nga aty yni dashur qellor. Ne falenderojmë dhe japim lavdi atij për bekimin që na jep. Ne më pas gëzohemi që konsiderohemi si të denjë për të marrë. Përfituroni sikur po lexoni shkrimet e shenjta një mëngjes dhe shpirti ju përshpërit butë se ajo që po lexoni është e vërtetë. A mund ta dalloni shpirtin dhe të jeni të lumtur se ndje dashurinë e tij dhe se ishit e denjë për ta marrë? Nëna, ju mund të gjunjëzoheni pranë birit tuaj 4 vjeçar ndërsa bën lutjen e tij të mbrëmjes. Një ndjenjë ju përshkon teksa dëgjoni. Ju ndjeni ngrohtësi dhe paqe. Ndjenja zgjat pak, por ju kuptoni se në atë çast jeni konsideruar si e denjë për të marrë. Në rrallë herë mund të marrim, nëse do të marrim, shfaqje shpirtërore të bujshme në jetën tonë, por ne mund të shijojmë rregullisht për shpërritjet e ëmbla të frymës së shenjtë që na provon të vërtetën e vlerës sonë shpirtërore. Zoti shpjegoi marrëdhënien midis vlerës sonë dhe flijimit të tij të madh shlyes kur tha: Kujtoni që vlera e shpirtrave është e madhe në sytë e Perëndisë. Sepse vini re, Zoti shëlbyesi juaj vuajti vdekjen në mish, prandaj ai vuajti dhëmbjen e gjithë njerëzve, që gjithë njerëzit të mund të pendohen e të vinë tek ai. Motra, për shkak të asaj që ai bëri për ne lidhemi me të plot dashuri. Ai tha, ati i më dërgoj që të mund të ngrisha në kryq, dhe pas ju ngrita në kryq, që ti tërheq të gjithë njerëzit e kun. Mbreti Benjamin e shpjegoj që thashtu këtë lidhje të ngusht me shpëtimtarin ton. Dhe vini re, a i do të duroj të undime dhe dhembje të trupit, të rjetje dhe lodhje. Madje, më shumë se sa njeri ju mund të vuaj, përveç se në vdekje, pas e shikoni, gjaku del nga çto por, kaj që madhe do të jetë dhembja e ti për ligësin dhe neverit e popullit të ti. Ajo vuajtje dhe pasojat e asaj vuajtje e mbushin zemrën ton me dashuri dhe mirënjohje. Plaku Poli e Koliker dhe amësim, dërsa largojmë mutimet që na tërheqin drejt botës dhe ushtrojmë lirin ton të zjedhjes për ta kërkuar atë, ne hapim zemrat tona drejt një forcë celestiale që na afrojnë drejt ati. Nëse dashuria që ndjejmë për shpëtimtarin dhe për atë që ai bëri për ne është më e madhe se energjia që u japim, dobësive, dyshimeve për veten apo zakoneve të këqija, atëherë ai do të na ndihmojë të impostim gjërat që shkaktojnë vuajtje në jetën tonë. Ai na shpëton nga vetvetja. Më lejoni ta ritheksoj, nëse tërheqja e botës është më e fortë se sa besimi dhe mirëbesimi që kemi të shpëtimtarit, atëherë tërheqja e botës do të mbizotërojë kurdo herë. Nëse zgjedhim të përqendrohemi te mendimet tona negative dhe ta vëmë në mëdyshje vlerën tonë, në vend që të kapemi pas shpëtimtarit, do të bëhet më e vështirë për të ndjerë përshtypjet e frymës së shenjtë. Motra, le të mos përshtjellohemi rreth faktit se cilat jemi. Ndërsa shpesh herë është më e lehtë që të jemi shpirtërisht jo vepruese sa të bëjmë përpjekjen shpirtërore për të kujtuar dhe përqafuar identitetin tonë hynor, ne nuk mund t'ja lejojmë vetes sa të lëshim në këto ditë të mëvonshme. Qofshim ne si motra, besnike në Krisht, Krishti të mund të na ngrejë dhe qëndrofshin në mendjen tonë për herë vuajtje dhe vdekje e tij, dhe mëshira dhe durimi i tij, dhe shpresa e lavdisë së tij dhe jetës së përjetshme. Ndërsa shpëtimtari na ngre në një nivel më të lartë, ne mund të kuptojmë më qartë, jo vetëm se kush jemi, por që jemi më afër tij nga se kemi imagjinuar ndonjëherë. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Shopping you God's eyes.
Dear sisters,
motra të dashura, i shprehim secilës prej jush vlerësimin tonë të sinqert që e kaluat këtë mbrëmjen me ne. E falenderojmë kohorin e bukur dhe të gjithë të tjerët për pjesëmarrjen e tyre. Dhe u shprehim mirënjohjen e thellë atyre që na kanë ardhur në ndihmë për përgatitjen e kësaj mbledhjeje në çfarëdo mënyre. Folsyni i fundit për këtë sesion do të jetë presidenti Dieter F. Hugdorf, këshëtari i dytë në presidencën e parë. Pas fjalës së presidentit Hugdorf, kohori do ta mbyll këtë mbledhje duke kënduar: Nga dashuria jote kemi marrë. Lutja e mbylljes do të bëhet pastaj nga motra Leslie P. Layton, e cila shërben në Këshillin e Përgjithshëm të Rejave.
Thank you sisters for these wonderful. Faleminderit motra për këtë mesazhe të mrekullueshme dhe frymëzuese dhe për këtë muzikë kaq mrekullueshme. Të dashura motra, të dashura mikesha, pa fillojmë konferencën e përgjithshme me një sesion mbarbotror të motrave është e rëndësishme dhe mrekullueshme. Thjesht imagjinoni. Motra nga të gjitha moshat, prejardhje shoqërore, kombësitë dhe gjuhët të bashkuara me besim dhe dashuri për Zotin Jezu Krisht. Herën e fundit, që u takuam me profetin ton të dashur, presidentin Thomas Monson, ai na shprehu se sa shumë e do Zotin. Dhe unë e di që presidenti Monson është shumë mirënjohës për dashurin tuaj, lutjet tuaja dhe për kushtimin tuaj ndaj Zotit. Shumë kohë më parë, në një vend të largët, jetonte një familje me tri motra. Motra e parë ishte e trishtuar. Gjithçka që nga hunda deri te mjekra dhe nga koka deri te gishtat e këmbëve të saj nuk i dukej mjaft e mirë asaj. Kur fliste, nganjëherë fjalët i dilnin me vështirësi dhe njerëzit qeshnin. Kur dikush e kritikonte ose harronte, taftonte në diçka, ajo do të skuqej, do të largohej dhe do të gjente një vend të fshehtë ku do të lëshonte një psheratim të trishtuar. Dhe do ta pyeste veten pse jeta si përfundim ishte bërë kaq e zymt dhe e pahareshme. Motra e dytë ishte e zemëruar. Mendonte për veten se ishte shumë e zgjuar, por gjithmonë gjendej dikush tjetër që merrte nota më të mira në provimet e shkollës. Ajo konsideronte veten zbavitse, bukuroshe, moderne dhe mahnitse. Por gjithmonë dukej se gjendej dikush që ishte më zbavitse, më bukuroshe dhe më moderne dhe më mahnitse. Ajo s'qe kurrë para në çfarëdo gjëje. Dhe këtë nuk mund ta duronte. Jeta nuk duhej të ishte kështu. Nga një herë u kthehej me inat të tjerëve dhe duke se ishte gjithmonë një grim larg prej të ndjerit e fyer nga një gjë apo një tjetër. Sigurisht kjo nuk e bëri atë më të pëlqyeshme apo më të njohur. Nga një herë shtrëngonte dhëmbët, ndjehte grushtet e mendonte, jeta është kaq e padrejtë. Më pas vinte motra e tretë. Ndryshe nga motrat e saj, e trishtuar dhe motra e saj e zemëruar, ajo ishte pra e gëzuar. Dhe kjo nuk ndodhte nga që ajo ishte më e mençur apo më e bukur ose më e zonja se motrat e saj, jo. Nga njëherë njerëzit i shmangeshin ose e shpërfillnin edhe atë. Nga njëherë bënin shaka me gjërat që kishte veshur apo gjërat që po thoshte. Nga njëherë thoni gjëra të këqija rreth saj. Por ajo nuk e linte asgjë të tillë që ta shqetësonte shumë. Kësaj motre i pëlqente shumë të këndonte. Nuk këndonte dhe aq mirë, dhe njerëzit qeshnin për këtë, por kjo se ndalte atë. Ajo do të thoshte, nuk do t'i lejoj njerëzit e tjerë dhe opinionet e tyre që të më ndalojnë të këndoj. Pikërisht fakti që ajo vazhdonte të këndonte, e bënte të trishtuar motrën e saj të parë, dhe të zemëruar motrën e saj të dytë. Shumë vite kaluan dhe më së fundi se cila motër mbërriti në mbarimin e të së saj në tokë. Motra e parë e cila zbuloi her pas here se nuk ka mungesë zhgënjimesh në jetë, përfundimisht vdiq e trishtuar. E dyta, e cila çdo ditë gjeti diçka të re për të mos e pëlqyer, vdiq e zemëruar. Dhe motra e tret, e cila e kaloi jetën e vet duke e kënduar këngën e saj me gjithë fuqinë e saj dhe me një buzëqeshje plot vetbesim në fytyrë, vdiqe gëzuar. Sigurisht, jeta nuk është kur kaq e thjeshtë dhe njerëzit nuk janë kur kaq të pandryshueshëm si tri motrat në këtë tregim. Por edhe shembuj të skajshëm si këta mund të na mësojnë diçka rreth vetvetes. Nëse jeni si shumica prej nesh, mund të keni dalluar pjesë të vetes suaj tek një, dy, apo ndoshta tek këto tri motra. Le ta shohim më afër secilën. Motra e parë e pa veten e saj si një viktim, si dikë mbi të cilën vepronin të tjerët. Duke se asaj vazhdonin t'i ndodhin njëra pas tjetrës gjëra që i bënin të mjeruar. Me këtë qëndrim ndaj jetës, ajo po u jepte të tjerëve kontroll mbi mënyrën se si ndihej e sillej. Kur e bëjmë këtë gjë, ne vjemi në lëvizje nga çdo erë opinioni. Dhe në këtë kohë të mjeteve, të gjithë pranishme shoqërore të informimit, ato era fryn me fuqin e një uragani. Motra të dashura, përse duhet t'ja dorëzoni lumturin tuaj dikujt, apo një grupi dikujtësh që tregon shumë pak interes për ju ose lumturin tuaj, nëse shqetësoni se çfarë thonë për ju njerëzit e tjerë, lejomni t'ju sugjeroj këtë kundërhel. Kujtoni se cila jeni. Mbani mend që jeni nga shtëpia mbretërore e mbretërisë së Perëndisë, bija të prindërve qiellor, të cilët mbretërojnë anëkën gjithësisë. Ju keni ADN-n shpirtërore të Perëndisë. Keni dhonti të pashoqe, që e patën zanafillën në krimin tuaj shpirtëror dhe që u zhvilluan gjatë një shtrirje të gjerë në jetën tuaj para lindjes. Ju jeni fëmia e Atit ton të mëshirshëm dhe të përjetshëm në qiell, Zotit të ushtrive, Atij që krijoi gjithësinë. Përhapi ju e trotullues përmes një shtrirjeje të gjerë të hapësirës dhe i vendosi planetët në orbitat e tyre të caktuara. Ju jeni në duart e Tij. Duar shumë të mira, duar të dashura, duar për kujdesse. Dhe asgjë që thot për ju kushdo, kurdo qoftë, nuk mund ta ndryshoj atë. Fjalët e tyre janë pa domethënie kur krahasohen me atë që Perëndia ka thënë rreth jush. Ju jeni fëmia e Tij e çmuar, ai ju do. Edhe kur pengoheni, edhe kur largoheni prej Tij, Perëndia ju do. Nëse ndiheni të humbura, të braktisura, apo të haruara, mos kini frikë. Bariu i mirë do t'ju gjejë, do t'ju ngrejë mbi supet e ti, dhe do t'ju qojë në shtëpi. Motrat e mia të dashura, ju lutem, lejojini këto të vërteta hyjnore të nguliten thellë në zemrat tuaja. Dhe do të gjeni se ka shumë arsye për të mos qenë të trishtuara, sepse ju keni për të përmbushur një të ardhme të përjetshme. Shpëtimtari dashur i botës e dha jetën e Tij me qëllim që ju të mund të zgjidhnit që ta bëni atë të ardhme një realitet. Keni marrë mbi vete emrin e Tij, jeni dishepullet e Tij, dhe për shkak të Tij, ju mund të visheni me rroba lavdije të përjetshme. Motra e dytë ishte inatosur me botën. Sikurse motra e saj e trishtuar, ajo ndjente se problemet në jetën e saj ishin të gjitha të shkaktuara nga dikush tjetër. Ua hodhi fajin familjes së saj, miqve të saj, drejtorit të dhe kolegve të saj, policisë, fqinve, udhëzve të kishës, prirjeve bashkohore të modës, fuqisë stuhive diellore dhe thjesht fatit të keq. Dhe ju kthej me inat atyre të gjithave. Nuk mendonte për veten e saj si një njeri të keq. Përkundrazi, e ndjente se vetëm po mbronte vetveten. Kushdo tjetër besonte ajo, merrte shtys nga egoizmi, vogëlsira dhe urrejtja. Ajo, nga ana tjetër, shtyhej nga qëllimet të mira, drejtësia, integriteti moral dhe dashuria. Për fat të keq, mënyra të menduarit e motrës së zemëruar është e gjitha tepër e zakont. Kjo u vë në dukje nga një studim i kohëve të fundit që bëri kërkime mbi konfliktin midis grupeve kundështare. Si pjesë e studimit, hulumtuesit intervistuan palestinez dhe izraelit në lindjen e mesme dhe republikan e demokrat në Shtetet Bashkuara. Ata zbuluan që secila palë mendonte se grupi i tyre shtyje nga dashuria më shumë se sa urrejtja. Por, kur i pyetën përse grupi i tyre kundështar përfshihej në konflikt, ata vënë dukje urrejtjen si faktorin kryesor shtytës të grupit tjetër. Me fjalë të tjera, se cili grup mendoi për veten e vet si njerëzit e mirë, të drejtët, dashamirësit dhe të vërtetët. Përkundrazi, ata i pan kundështarët e tyre si njerëzit e këqij, të painformuarit, të pandershmit, madje të ligjt. Vitin kur u linda unë, bota u zhyt në një luftë të tmerrshme që i solli botës dëshpërim pikëllues dhe hidhërim shkatërues. Kjo luftë u shkaktua nga një grup njerëzish prej vetë kombitim, nga një grup njerëzish që i përcaktuan grupe të tjera, të caktuara, si të ligj dhe nxitën urrejtje ndaj tyre. Ata i bën të heshtnin njerëzit që nuk i pëlqenin, i turpëruan dhe i paraqitën ata si të këqij, i konsideruan të një klase më të ulët, madje më pak se njerëzor. Pasi ta nënçmosh një grup njerëzish, ka më shumë të ngjarë që të shfaqësosh fjalët dhe veprimet e dhunës kundër tyre. Rënqethem kur mendoj rreth asaj që ndodhi në Gjermaninë e shekullit të 20. Kur dikush na kundërshton ose nuk bie dakord me ne, është tunduese që të hamendsojmë se duhet të ketë diçka që nuk shkon tek ata. Dhe nga ajo pikë është fare lehtë që u bashkëngjitësh shtysat më të këqija fjalëve dhe veprimeve të tyre. Sigurisht, gjithmonë duhet të mbrojmë atë që është e drejtë dhe ka raste kur duhet i ngremë zërat tan për atë kauzë. Megjithatë, kur e bëjmë këtë me zemërim ose urrejtje në zemrat tona, kur u kthehemi me inat të tjerëve për t'i lënduar e turpëruar ata, apo për t'u ambyllur gojën atyre, ka të ngjarë që nuk po e bëjmë këtë gjë me drejtësi. Çfarë dha mësim Shpëtimtari? Por unë po ju them, duani armiqt tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin. Për të qenë bitatit tuaj që është në qej. Kjo është mënyra e Shpëtimtarit. Është hapi i parë në shembjen e pengesave që krijojnë kaq shumë zemërim, urrejtje, përçarje dhe dhunë në botë. Po, mund të thoni ju, do të jemi gatshëm t'i duar miqtë e mi, sikur vetëm ata të jenë të gatshëm të bëjnë të njëjtën gjë. Por kjo nuk ka rëndësi vërtet, apo jo? Ne jemi përgjegjës për vetë dishepullimin tonë, dhe kjo ka pak lidhje nëse ka ndonjë, me mënyrën se si na trajtojnë të tjerët. Ne sigurisht presojmë që ata do të jenë të mirë kuptueshëm e dashamirës ndaj nesh. Por dashuria jonë për ta është e pavarur nga ndjenjat e tyre ndaj nesh. Ndoshta përpjekja jonë për t'i dashur armiqtë tanë do t'i zbutë zemrat e tyre dhe do të ndikoj për mirë tek ata. Ndoshta jo, por kjo nuk e ndryshon zotimin ton për ta ndjekur Jezu Krishtin. Prandaj, si antar të kishës së Jezu Krishtit, ne vërtet do t'i duam armiqtë tanë. Vërtet do t'an poshtim zemërimin ose urrejtjen. Vërtet do t'i mbushim zemrat tona me dashuri për të gjithë fëmijët e Perëndis. Vërtet do të ndihmojmë për t'i bekuar të tjerë dhe për t'u dhënë shërbes atyre, edhe atyre që mund të na keq trajtojnë dhe na përndjekin. Motra e tretë përfaqëson dishepullën e vërtetë të Jezu Krishtit. Ajo bëri diçka që mund të jetë jashtëzakonisht e vështirë për t'u bërë. I mirë besoi Perëndisë edhe kur u përball me përqeshje dhe vështirësi. Në një farë mënyre, ajo e ruajti besimin dhe shpresën e saj, pavarësisht nga përçmimi dhe cinizmi përreth saj. Jetoi plot gëzim. Jo nga që rrethanat e saj ishin plot gëzim, por nga që ajo ishte plot gëzim. Askush prej nesh nuk ja del përmes udhëtimit të jetës pa hasur kundërshtim. Me kaq shumë forca që përpiqen të na largojnë, si ta mbajmë këndvështrimin ton të përqendruar te lumturia e lavdishme që u premtohet besnikëve? Besoj se përgjigja mund të gjendet në një ëndër që e pati një profet mijëra vjet më parë. Emri profetit është Lehi, dhe ëndra e tij shënohet në librin e shtrenjtë dhe të mrekullueshëm të Mormonit. Në librin e Mormonit që presidenti Monson na ftoi ne që ta lexojmë dhe ta përsiatim atë. Në ëndrën e tij Lehi pa një fushë të gjerë dhe në të gjende një pemë e mrekullueshme e bukur për te çdo përshkrimi. Ai gjithashtu pa grupe të mëdha njerëzish duke ecur drejt pemës. Donin ta shijonin frytin e saj dhe të lavdishëm. Menduan e mirëbesuan se do t'ju jepte lumturi të madhe dhe paqet të qëndrueshme. Pati një shteg të ngushtë që të çonte drejt pemës dhe përgjatë tij ishte një shufër e hekur, e cila i ndihmoi të qëndronin në shteg. Por pati gjithashtu një mjegull errësire që u pengoi të shikuarin si të shtegut, ashtu edhe të pemës. Dhe ndoshta, madje më i rrezikshëm ishte tingulli i të qeshurës dhe talljes së fortë që vinte nga një ndërtese e gjerë dhe madhe aty pranë. Në mënyrë befasuese, përqeshja madje i bindi disa njerëz të cilët e kishin arritur pemën dhe e kishin shijuar frytin e mrekullueshëm që të fillonin të ndiheshin të turpëruar dhe të largoheshin duke u endur. Ndoshta filluan të dyshonin që pema ishte vërtet aq e bukur sa që kishin menduar dikur. Ndoshta filluan të avinin në pikpyetje realitetin e asaj që kishin përjetuar. Basë menduan se, në qovë se do të largoheshin nga pema, jeta do t'ishte më e letë. Basë, nuk do t'i talnin apo përqeshtin më. Dhe ndërkohë njerëzit që po i përçmonin, dukeshin si njerëz që ishin mjaft të lumtur dhe po ja kalonin mirë. Prandaj, ndoshta, po ta braktisnin pemën, do të mirë priteshin në bashkësinë e ndërtesës e gjerë dhe të madhe, e do të merrnin duart trokitje për gjykimin, inteligjencën dhe sofistikimin e tyre. Motra të dashura, mikesha të dashura, nëse e shihni të vështirë që të mbani fortë shufra e hekur dhe të esni pa u lëkundur drejt shpëtimit, dhe nëse e qeshura dhe tallja atyre që duken më shumë me shumë besim të vetja, ju bëjnë që të lëkundeni, dhe nëse shqetësoheni nga pyetjet pa përgjigje apo doktrinat që ende si kuptoni, edhe nëse ndjeni të trishtuara për shkak të zhgënjimeve, unë ju nxit të kujtoni ëndrën e lehit. Qëndroni në shteg. Kur mos e lëshoni shufrën e hekurt, fjallën e Perëndis. Dhe kur dikush përpiqet t'ju bëjë të ndjeni të turpëruara nga që merrni prej dashurisë së Perëndis, mos ja vini veshin. Kur mos harroni, ju jeni fëmijë i Perëndis. Bekime prisni për herë. Po të mësoni të bëni vullnetin e tij, me të do të rroni edhe një herë. Premtimet e lavdërimit dhe të pranimit nga bota janë të pasigurta, të pavërteta dhe të pakënaqshme. Premtimet e Perëndis janë të sigurta, të vërteta dhe të gëzueshme. Tani e përgjithmonë. Ju ftoj ta merrni parasysh fen dhë besimin nga një këndvështrim më i lartë. Asgjë që ofrohet në godinën e gjerë dhe të madhe nuk mund të krahasohet me frutin e të jetuarit të ungjillit të Jezu Krishtit. Me të vërtet, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Unë vetë kam mësuar se shtegu i dishepullimit në ungjillin e Jezu Krishtit është udha drejt gëzimit, është udha drejt sigurisë e paqes, është udha drejt së vërtetës. Unë dëshmoj që në përmjet dhuratës dhe fuqisë së frymës së shenjtë, ju mund të mësoni këtë gjë për veten tuaj. Ndërkohë, nëse shtegu bëhet i vështirë për ju, shpresoj që do të gjeni strehë e forcë në organizatat tona të mrekullueshme të kishës, në filloren, të rejat, dhe shoqatën e ndihmës. Ato janë si vend pushime për gjatë shtegut, ku mund të ripërtërini vetë besimin dhe besimin tuaj për udhëtimin për para jush. Janë një shtëpi e sigurt, ku mund të provoni një ndjenjë përkatësie dhe mund të merrni nxitjen nga motrat dhe bashkë dishepullet tuaja. Gjërat që i mësoni në fillore, ju përgatitin për të vërtetat shtesë që do i mësoni si vajzat e reja. Shtegu i dishepullimit në të cilin ecni në klasat tuaja të rejave, ju çon drejt shoqërimit dhe motërisë së shoqatës së ndihmës. Me çdo hap përgjatë udhës, juve ju jepen mundësi shtesë për ta treguar dashurinë tuaj për të tjerët nëpërmjet veprimeve të besimit dhe mëshurisë, dashurisë hyjnore, virtytit dhe shërbimit. Zgjedhja e këtij shtegu të dishepullimit do të çojë drejt lumturisë dhe përmbushjes së pa treguar të natyrës son hyjnore. Nuk do të jetë lehtë. Do të kërkoj më të mirën që keni, gjithë inteligjencën, aftësinë krijuese, besimin, integritetin moral, forcën, vendosmërinë dhe dashurinë tuaj. Por një ditë do të hidhni vështrimin pas të përpjekjet tuaja dhe o sa mirënjohëse do të jeni që qëndruat të forta, që besuat dhe që nuk u larguat nga shtegu. Mund të ketë shumë gjëra në jetë që janë për te kontrollit tuaj. Por në fund të fundit, ju keni fuqinë që të zgjidhni si fatin tuaj, ashtu edhe shumë prej përvojave tuaja përgjatë shtegut. Nuk janë dhe aq shumë aftësit tuaja, por zgjedhjet tuaja që do ta sjellin ndryshimin në jetë. Nuk mund t'i lejoni rrethanat që t'ju bëjnë të trishtuara. Nuk mund t'i lejoni ato t'ju bëjnë të zemëruara. Mund të gëzoheni se jeni bije Perëndis. Mund të gjeni gëzim e lumturi në hirin e Perëndis dhe në dashurinë e Jezu Krishtit. Ju mund të jeni të gëzuara. Unë ju nxit që ti mbushni zemrat tuaja me mirënjohje për mirësinë e begat dhe të pakufishme të Perëndisë.
My beloved sisters,
motrat e mia të dashura, ju mund ta bëni këtë. Lutem me të gjithë dëmshurinë e shpirtit tim që ju do të bëni zgjedhjen për të ecur përpara drejt pemës së jetës. Lutem që do të zgjidhni ta ngrini zërin tuaj dhe ta bëni jetën tuaj një simfoni të lavdishme për lëvdimi, duke u ngazëllyer në atë që dashuria e Perëndisë, mrekullitë e kishës së Tij dhe Ungjilli i Jezu Krishtit mund t'ja sjellin botës. Kënga e dishepullimit të vërtet mund të t'ingëlloj e stonuar apo madje pak sa e fort për dikë, që prej fillimit të kohëve kjo ka qenë kështu. Por, për Atin ton qellor edhe ata që e duan dhe e nderojnë atë, ajo është kënga më e çmuar dhe më e bukur, kënga madhështore dhe shenjtëruese e dashurisë shëlbuese dhe e shërbimit ndaj Perëndisë e bashkëqenieve. Ju lë bekimin tim si apostulli i Zotit, që ju do të gjeni forcën e kurajën për t'u ngazëllyer plot gëzim si një bije Perëndisë, ndërkohë që esni me gëzim çdo ditë në shtegun e lavdishëm të dishepullimit. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Ne përkulemi përpara Teje me gëzim e mirënjohje të madhe për ato gjëra që kemi mësuar sonte nga udhëheqësit tanë të dashur e të caktuar nga Shpirti yt. Ne lutemi që të na japësh dhuratën e kujtesës së qartë dhe vendosmëri së patundur që të mund të largohemi sonte e t'i lidhim krahët në një zinxhir të madh motërie dhe të shpërndajmë dashuri e t'u shpërndajmë ungjillin tënd të gjithë fëmijëve të tu. Ne lutemi për këto gjëra në emrin e Birit tënd, Jezu Krishtit. Amen.